صفة الاغتسال كيف يغتسل المسلم أو المسلمة؟
Si duhet pastrohet muslimani domon gjatë pasi që ndodh diçka që e obligon pastërtin.
Al-iqtisal ala sifatayn.
Pastërtia e plotë është në dy cilësi.
Sifa kamila mustahabba.
Forma e parë është forma e plotë, e cila është e pëlqyeshme, rekomanduar.
Wa sifa mujzi'a sahla.
Pastaj mënyra e dytë është një mënyrë që është e obligueshme, do të thonë e lehtë.
نبدأ بالصفة الكاملة المستحبة.
يا فيلمش من منيرة نركومندوش ما.
أولا يغسل الفرجين القبل والدبر.
فيلمش باستران أرجان الجنتالة.
ينوي بقلبه.
بنية مزامرتي.
يسمى بسم الله.
فد بسم الله.
يغسل الكفين.
يشبلان دوار دين مكوسة.
يتمضمض. يستنشق. يستنذر.
E pastron gojën dhe hundën duke fut thellësisht ujë në të.
Yaghsil al-wajh.
E pastron fytyrën.
Yaghsil al-yad al-yumna ma'a al-mirfaq thumma al-yusra ma'a al-mirfaq.
E lan duart dorën e djathtë deri në bryl dhe të majtën poshtë.
Thumma yaghsil ar-ras.
Pastaj e pastron kokën e tij.
Ma'a al-udhunayn.
Së bashku me veshët e tij.
Thumma yaghsil ash-shiqq al-ayman kamila.
Pastaj e pastron anën e djathtë të trupit të tij plotësisht.
Thumma yaghsil ash-shiqq al-aysar kamila.
Pastaj anën e majtë të tij.
Thumma yaghsil ar-rijla al-yumna thumma al-yusra.
Pastaj në fund e pastron kamën e djathtë dhe kamën e majtë.
Yakhruj bi hadha yusalli hadha akmal iqtisal.
Pastaj falet kështu. Kjo është forma më e plotë e pastrimit.
Al-ghusl ath-thani al-mujzi' sahl.
Forma e dytë që është e mjaftueshme dhe e lehtë.
Yanwi bi qalbi.
بنيت مزارتي
يسمى يقول بسم الله
برمان دالون دوك اثن بسم الله
يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار
pastaj pastron në form thjesht komplet trupin e tij duke i kushturën si domon futjes tuit në rrënjët e flokëve të tij dhe në gojë dhe në hundë
يخرج بهذا يصلي
ne kështu mund të falet
pastaj اذا هذا هو الاغتسال
Kja është kështu dëmanë pastrimit plot.